maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Magandang umaga, Ronald, at maayong buntag sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Nick, kahapon naganap ang maraming mga protesta at rally tungkol sa araw ng paggawa, no, sa Kamaynilaan. Sa Cebu, meron din ba mga ganoong kaganapan?
Nagkaroon rin ng protesta rito sa Cebu, Ronald, at pero yung meron ding mga job fairs tulad nung sa ibang parte ng bansa, sa Kamaynilaan at saka iba pang malalaking syudad ng bansa. Katunayan dyan, mahigit 10,000 na mga local at overseas na mga trabaho yung naghintay kahapon para sa mga naghanap ng trabaho sa pagdiriwang ng araw ng mga manggagawa o Labor Day rito sa Cebu. Apat na mga lugar ang pinagdausan ng mga jobs fair sa iba't ibang mga lugar ng Metro Cebu, tulad ng Cebu City Sports Center at sa Kapitolyo. Bilang suporta rito ay nagsagawa rin ang Philippine Overseas Employment Administration o POEA ng overseas job fair sa mga syudad ng Lapu-Lapu at Mandawi at ibang bahagi ng Kabisayaan tulad ng syudad ng Dumaguete, Iloilo at Bacolod. Ayon pa sa POEA ng Gitnang Kabisayaan na ang kanilang panggapan ay tumatanggap ng mga aplikante para sa trabaho bilang nurse sa bansang Germany at mga caregivers at nurses para sa bansang Japan. Maliban dito ay nakipagtulungan din ang Department of Labor and Employment ng Gitnang Kabisayaan sa iba pang ahensya ng pamahalaan na maglagay ng one-stop shop para sa mga dating overseas Filipino workers na nagnanais na makapagtrabahong muli sa labas ng bansa. Ronald?
So positibo yung mga tao na magkakaroon ng maraming oportunidad para sa maraming hanap buhay sa mga darating na panahon?
Totoo yan, Ronald. At ito nga yung isang balitang yung iba ay umaasa rin dito yung para sa bansang Germany at sa bansang Japan. Pero sabi nga ng POEA na ang mga dalawang dapat matuto na rin sila sa lingwahe ng mga bansang yon.
Okay, yes. At kaugnay dito sa Labor Day, meron pa ba mga balita?
Ronald, tinatayang aabot sa 700 ng mga establishmento ng Gitnang Kabisayaan ang isa sa ilanin sa investigasyon ng Department of Labor and Employment o DOLE ng Gitnang Kabisayaan pagkatapos sinasabing lumabag umano sa labor standards ang mga ito noong nakaraang taon. Ayon pa sa DOLE ng Rehiyon 7 na hindi pa nila ipinatutupad ang kaparusahan sa nasabing mga establishmento upang mabigyan sila ng pagkakataon na maipatupad ang bagong alituntunin kasama na rito ang pagtigil ng kontraktualisasyon at pagpapatupad ng bagong karagdagang sahod sa Rehiyon 7. Dagdag pa ng nasabing ahensya na ang kadalasang nagawang paglabag ng mga nabanggit na establishmento ay hindi pagbigay ng holiday benefits sa kanilang mga empleyado at ang hindi pagsumiti ng salary deductions para sa ahensya ng pamahalaan tulad ng PhilHealth, Pag-ibig at Social Security System. Kaugnay rito ay inialam din ng DOLE ng Rehiyon 7 kung ipinatutupad ba ng iba pang mga establishmento ang karagdagang sahod na bago pa lang na naaprubahan. Ronald?
Okay. Yes, Dick, meron pang balita?
Ronald, ipinaalam ng mahigit 2,000 na mga miyembro ng iba't ibang mga kooperatiba dito sa siyudad ng Cebu ang kanilang pagtutol sa i-repeal na ng Kongreso yung tax exemptions ng mga kooperatiba sa buong bansa. na makailan lang ay nagsagawa ng pagprotesta ang mga kooperatiba na idinao sa Fuente Osmeña Circle bilang pagpahayag ng kanilang pagtutol sa House Bill 4774 o Tax Reform for Acceleration and Inclusion Bill. Nakasaad kasi sa nasabing panukalang batas ang layunin na tanggalin ang 87 tax exemptions at kasama na rito ang mga kooperatiba, low-cost housing, senior citizens at iba pa. Umabot sa 60 mga kooperatiba ang nakikiesa sa pagkilos ng iba pang mga kooperatiba sa iba't ibang lugar ng bansa. Ronald?
Okay. Yes, Nick. Meron pa?
At dahil namin na, Ronald, muling binigyang babala ng Visayan Electric Company o VECO ang mga kabataan pati na ang kanilang mga magulang na huwag magpapalipad ng saranggola malapit sa VECO power lines, lalo na nitong panahon ng tag-init. Ayon pa sa VECO na nakakaaliw ang pagpapalipad ng saranggola lalo na ang panahon ito, kaya nilinaw ng nabanggit na hindi naman sila pinipigilan na magsaranggola pero pinalalahanan din sila sa panganib na dulot ng pagsasaranggola malapit sa poste o power line. Dagdag pa ng nabanggit na ang pagpapalipad ng saranggola malapit sa power line ay may malaking posibilidad ng pagiging dahilan na merong nakokuryente at pagiging sanhi ng power interruptions lalo na kung tatamaan nito ang overhead wires. Nagpahayag din ang nabanggit na noong taong 2016, umabot sa 140 na mga power interruptions ang kanilang naitala sa iba't ibang mga franchise areas dahil sa saranggola na tumama sa power lines. Ronald?
At saan naman pwede magsaranggola yung mga kabataan? Meron mong binigyan na lugar kung saan sila pwede magsaranggola?
Ang kadalasan nito sa open field, basta huwag nang malapit sa power lines.
Sa mga kuryente, no? Okay. At Nick, balita ko lalo daw umiinit dyan. Dati naiulat mo na nung nakarang linggo na maghanda na sa pag-init at medyo lalo pa daw umiinit. Ano na ang nangyayari?
Totoo yan, Ronald. Tunayan ito. Ito bilang follow-up sa binalita natin noong nakaraang linggo, nagpahayag ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ng Mactan, Cebu na ang buwan ng Mayo, itong buwan na ito, ang pinakamainit na buwan batay sa kanilang climatological data. Ayon pa sa nabanggit na ahensya na ang pinakamainit na temperatura na itala sa Cebu ay noong 31 ng Mayo taong 2010 na umabot sa 37 degrees Celsius na siyang naging epekto dahil din noong panahon na yon ay merong El Nino. Madagdag pa ng PAGASA na bagamat walang nararanasang El Nino sa kasalukuyan, ang forecast nila na tataas pa ang temperatura hanggang sa 35 degrees Celsius nitong buwan ng Mayo. Kaunay rito ay pinayuhan ng PAGASA ang publiko na hangga't maaari ay manatiling indoors mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon at uminom ng mas maraming tubig upang maiwasan ang heat stroke.
Yes, magandang payo yan, no? Manatili sa bahay kapag oras ng kainitan. Una-una, siyempre, hindi mangingitim. Hindi mangingitim at medyo, siyempre, iwas din sa pollution, no? Sa loob ng bahay. At Nick, meron pa tayong mga balita?
Ronald, bilang tugon sa maraming reklamo kaugnay sa idinudulot na sobrang ingay ng mga modified na tambucho ng mga motorsiklo kahit malalim na ang gabi, naglunsad ang kapulisan ng siyudad ng Talisay, lalawigan ng Cebu ng Operation Oplansita na siyang naging dahilan ng pagkahuli ng 30 motorsiklo. Partikular na hinuli ng mga otoridad ang mga motorsiklo na hindi na original ang tambucho at ito ay pinalitan ng kanilang tinatawag na Bora Bora at ito ay napakaingay kapag ang motorsiklo ay pinahandar na. ang mga nahuli ay pagmumultahin ng 300 piso sa City Hall habang hindi makukuha muli ang mga motorsiklo hanggat hindi ibabalik ang orihinal na tambucho at hindi na ibabalik ng mga kapulisan ang mga maiingay na tambucho. Kaunay rito ay nagbayag ang mga kinaupulan na simula pa lang ito at magsasagawa pa sila ng panghuli sa darating na mga araw. Ronald?
Yan, mag-ingat sa Bora Bora. At Nick, meron pa tayong balita.
Dito na lang muna, Ronald. Hanggang sa muli. Mula sa sudat ng Cebu, naluulat para sa Radyo SBS. Ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio. At sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio Mobile App. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.